Dalasen.
Šest. Split. U ovom trenutku. Dalasen. Dalasen. Dalasen.
Dalasen.
Dalasen. Šest. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasen.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šest.
U ovom trenutku.
Dalasen.
Pusti. Pusti priču.
Dalasen.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Dalasen.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Zastoj u normalizaciji odnosa sa Prištinom. Zašto se kasni sa primenom Briselskog sporazuma? Ko koči formiranje zajednice srpskih opština? Kako zapravo izgleda kosovska stvarnost između realnog života i političkih poruka? To su pitanja na koja pokušavamo danas da nađemo odgovor. Sa mnom u studiju će biti Dušan Janjić, politički analitičar, a uključit ćemo i analitičare i novinare sa Kosova. Ostanite sa nama do 12.
Oh,
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o situaciji na Kosovu i pre svega o tome zašto se ne sprovode sve tačke briselskog sporazuma. Pre dva dana premijer Aleksandar Vučić je upravo o tome razgovarao sa Federico Mogherini i najavio da će odmah po formiranju vlade krenuti i nova runda razgovora. Dakle, sa mnom u studiju politički analitičar dr. Dušan Janjić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A kao uvod u ovaj naš razgovor idemo do Kosovske Mitrovice, gde je naš dopisnik Tanja Vujisić. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Već tri godine govorimo o tom briselskom sporazumu, analiziramo tačku po tačku kako se neka primeni, ali u svakom slučaju one ključne koje nekako Srbi poistovećuju sa briselskim sporazumom se tiču zajednice srpskih opština. I ono što je moje prvo pitanje za tebe, za svo ovo vreme koliko i pratiš sve što se dešava na Kosovu, da li imaš utisak uopšte da srpska zajednica zna šta sve u njemu piše i da li se uopšte život ljudi na Kosovu promenio od početka primene briselskog sporazuma?
Pa, takozvani obični ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji ne znaju puno, to jest ne znaju detaljno šta je sve dogovoreno briselskim sporazumom. Kada ih pitate, dakle, da li su za primenu briselskog sporazuma, oni koji vam odgovore da jesu i da jedva čekaju da se formira zajednica srpskih opština, ali onda ih pitate šta će u stvari biti ta zajednica srpskih opština, koja će biti nadležnosti, oni nemaju odgovor na to pitanje i to jeste tako i prosto mi se čini da oni, da tako kažem, nisu krivi zbog toga, zato što i srpski predstavnici još uvijek nisu sigurni šta će tačno zajednica srpskih opština predstavljati. S jedne strane, Srbi žele da imaju i neka izvršna ovlašćenja, dok prištinske vlasti kažu da nikakvih izvršnih ovlašćenja neće dozvoliti da zajednica srpskih opština ima. Imali smo i pre nekoliko dana da je Hašim Tači to još jednom ponovio i naravno da se Priština poziva i na Ustavni sud Kosova. Ja ću podsjetiti da su prištinske vlasti taj dogovor koji je upravo vezan za zajednicu srpskih opština poslali na razmatranje Ustavnom sudu Kosova, koji je saopštio da sve odredbe tog dogovora nisu u skladu sa njihovim ustavom i da će i kada se bude govorilo i dalje o zajednici srpskih opština, to jest kada se bude tačno dogovorilo šta će ona predstavljati, albanska strana će konsultovati opet Ustavni sud, jer ne žele, kako kažu, da se prekrši ni jedan zakon Kosova sa ovim. Tako da Srbi jesu za to, ali ne znaju šta ih čeka, ne znaju za neke druge stvari. Osim zajednice srpskih opština, vrlo često se pominje i pravosuđe. Opet tu imamo da albanska strana tvrdi da će od jeseni, dakle negde od septembra, uspeti da na severu Kosova formira, kao što je dogovoreno, i sudove i da će se objediniti Srbi koji sada rade u pravosudnom sudu Srbije, da će se prosto uklopiti u kosovski sistem, dok sa druge strane srpski advokati, srpski sudije smatraju da apsolutno nema nikakvih šansi da na jesen sve ovo počne da funkcioniše i misli da će u stvari tek 2017. godine sve to funkcionisati. U razgovoru sa običnim ljudima što se tiče upravo pravosuđa, ja sam dobila vrlo kontradiktorne odgovore. Dakle, ima ljudi koji kažu da neće uopšte priznavati to pravosuđe, do onih ljudi koji misle da bi to trebalo što pre da se desi, jer smatraju da bi to na neki način moglo da smanji i stopu kriminala i na kraju krajeva neke, da se tako izrazim, sitnije prekršaje koje se dešavaju.
Delovi sporazuma koji se tiču slobode kretanja su primetni na terenu, tu jeste se faktički dosta toga promenilo, ali se opet očigledno da sve nije primenjeno u praksi, da i u toj oblasti nije sve jasno, pa ne prođe mesec, dva da čujemo da je zastoj na administrativnoj liniji, da traže pasoš pa ličnu kartu, pa ne daju da se prođe pod određenim okolnostima. Imali smo probleme i sa osiguranjem, tako da tu jesu posebno kosovski Srbi koji žive južno od Ibra osetili tu promenu. Kako to komentarišu?
Tako je, jeste povećan stepen slobode kretanja, dakle mnogo se jednostavnije idealo, ali ono što je u stvari bitno da jesu smanjili ti neki incidenti i važno je reći da su u stvari Srbi sada i lakše kreću i na teritoriji Kosova i Metohije nego što je to bio slučaj ranije, dakle bez nekog velikog straha koji je ranije postojao, mada opet i tu ima još uvek nekih incidenata. A što se tiče tih prelaza administrativnih, tu je bilo puno problema. Imali smo i one probleme sa kamionima i probleme sa
tablicama.
Uvozom ili izvoz, da, tablicama, pa uvoz i izvoz nafte i ostalih naftnih derivata. Međutim, to se nekako sve svodi na čistu politiku, zato što uglavnom smo imali da ako Priština nešto od tih dogovora pokušava da spreči ili zaustavi, pozivaju onda Beograd da, na primjer, omogući pozivni broj poseba za Kosovo, pa će oni popustiti što se tiče ovih nekih stvari. Dakle, koriste se raznorazne stvari za neko političko, kako da kažem,
nadgornjavanje, jasno.
Ali to naravno da šteti isključivo i Srbima i Albancima, onim običnim ljudima koji kada opet s njima razgovarate, želeli bi da nema toga i da imaju jasan i precizan stav iza koga će stati i Beograd i Priština, dakle da znaju da li mogu samo sa ličnom kartom, koje tablice važe, jer jeste negde vrlo problematično da kada ljudi s jednim tablicama krenu i mogli su s njima da prolaze mesec, dva, a onda ih neko zaustavi i oduzme im tablice, krene da ih kažnjava. Dakle, ništa od toga nije prijatno, ali s druge strane u stvari pokazuje da i to što se dogovori nije čvrsto dogovoreno i može već u narednih mesec ili dva da se promeni, opet kažem u zavisnosti od toga što me odgovara. Ono što bih tu pomenula je da bi možda međunarodna zajednica, to jest predstavnici međunarodne zajednice, mogli da pomognu što se toga tiče, to jest da nateraju obe strane da do kraja ispoštuju ono što dogovore.
I da ne zaboravimo ono što je takođe važno, ona čuvena rečenica ne damo gazivode, dakle energetika je takođe ključni deo priče i telekomunikacije, mobilni operateri i šta tu, dokle se tu stiglo i da li je tu jasno ko tu krši primenu Briselskog sporazuma, mada nisu sve stavke još ni dogovorene.
Tako je, ni to još uvek do kraja nije razjašnjeno. Gazivode se tu gde jesu, a čuli smo raznorazne priče u proteklom periodu i toga da je u stvari Priština već nekim kompanijama iz Turske prodala pravo da distribuira električnu energiju, pa je onda i to demantovano. Međutim, za sada stvari stoje onakve kakve su i bile, da Priština zahteva da ima apsolutno pravo upravljanja nad čitavim gazivodama. S druge strane, iz Beograda smo više puta čuli čvrsto obećanje da to neće dozvoliti, zato što se dobar deo gazivoda, da kažem za slušalce koji ne znaju, nalazi na delu teritorije gde uglavnom žive Srbi, to je dakle Skupština opštine Zubin Potok. Tako da za sada se ne zna šta će se s tim dešavati. A što se tiče telekomunikacija, pre nekoliko dana gospođa Edita Tahiri, koja je inače zadužena za pregovore što se tiče prištinske strane, je opet to pomenula i naglasila da će Beograd morati da dozvoli da se neometano funkcioniše ta telekomunikacija na Kosovu i opet je rekla da se mora dodeliti što pre pozivni broj Kosovu, na što je, kako je naglasila, Beograd već pristao. Međutim, mi za sada nemamo informaciju o tome da li će se opet o tome razgovarati u Briselu i hoće li se u skorije vreme bilo šta od toga konkretno primeniti na terenu.
Tanja, hvala ti najlepše na ovom uključenju. Čuli smo Tanju Vujisić, dopisnicu Radio Beograda iz Kosovske Mitrovice. Gospodine Janjiću, Tanja je otvorila zaista puno pitanja i to su sve te nedoumice, a vi kao neko koji itekako poznaje situaciju na Kosovu, sve vam je jasno kako obični građani, bilo da su Srbi ili Albanci, mogu da znaju šta zapravo njima donosi briselski sporazum. Videli smo nekoliko ključnih oblasti koje će njima da promene život, ali nisu još uvek onako kako se očekivalo. Imamo već 3 godine i jače od kad je potpisan prvi.
Pa iskreno kažem, nije mi baš sve jasno, a i dosta toga je nepoznato.
Kako onda, to je moje pitanje, kako onda da bude građanima jasno koji nemaju te informacije koje vi imate?
Ja sam se potrudio, pa sam napravio tu najnoviju knjigu o izazovi normalizacije, gde sam probao i sebi i javnosti da složim. Prvo, kako je to išlo, šta je dogovoreno, šta je primenjeno i na kraju da objavim i sve te sporazume. I već tu sam bio kod odbijenog problema, jer niste mogli sve u to doba pravljenja knjige, to je pre par meseci, da nađete sve te sporazume podjednako, da kažem, formi objavljeno u javnosti.
A šta ste opredeli za
englesku znači
verziju
ili... Trebalo, ne, trebalo
je
tragati, pa nešto nađete na sajtu Srbije, nešto vlade Srbije, kancelarije, nešto više nađete kod ovih na Kosovu, oni imaju problem prevoda, a onda neke stvari uopšte ne možete nađete, a vrlo su važne. Dakle, imate nešto se zove dogovoreni zaključci. To nigde ne možete nađete, osim kad se pojave kod energetike i tako dalje, a obično se javnosti podmeću samo ovi takozvani ugovori koji su potpisani, odnosno okvirni ugovori. Da ne komplikujem ja, postoji nekoliko stvarno realno uočenih i Tanja ih je spomenula problema. Prvi je koncept javnosti, koji u stvari je odsustvo javnosti. Ja sam tu ukazivao sve vreme pregovora i to je jedan manir evropske birokratije, koji ja ne znam iz kojih razloga prihvataju naši političari, znam kako zloupotrebljavaju posle to, ali se to na kraju obilo o glavu već Evropskoj uniji, a obiće se o glavi i našim političarima, jer onda dođemo do ove tačke da vama sva istraživanja kažu da građani ne znaju o čemu je reč, a vi navodno vodite, ne znaju u detaljima, a život se sastoji od detalja, a vi
navodno... I đavo je u detaljima.
Pa i đavo. A vi navodno vodite politiku interesu građana. To je ozbiljan problem. Ja ću vam reći dve, tri stvari. Kad bi građani zaista dobili listu i redovne informacije i korektne informacije, a vi korektnu informaciju možete samo da napravite ako spojite sva dva izvora i znate ono treće. Sad ću vam dati primjer u vašem uvodu. Vi ste rekli što je tačno, ali i delimično tačno. Da je premijer Vučić o poglavlju 35 razgovarao samo sa Mogherini, nije tačno. I sa Cooperom iz britanske ambasade.
Jasno, ja samo njih nisam pominjala.
Pa ja to namjerno pominjam, jer su oni mnogo važni u ovoj priči, pogotovo američki državni sekretar. Drugo, vidite, malo je apsurdno. Sav akcenat javnosti je na otvaranju 23-24 poglavlja, a šta je sa primjenom poglavlja 35, kako mi to pregovaramo 35-icu, nema ni reči. Dakle, šta su u stvari bili ti razgovori? To je bila zamena za ono što je Srbija trebala da uradi, a nije uradila prema Briselu. Ona je izdala standardni izveštaj o napretku za period januar-juli, Kosovo je izdalo za januar-juni, i tu su jedan drugog popljuvali, otvorno rečeno, Tahiri optužila za sve Beograd, a Marko Đurić i ovaj drugi, stvarno ne znam ime čoveku, ako izgleda jako važan, u pregovaračkom procesu, oni su za sve optužili vahabizam, islamizam i vladu u Prištine. Vidite, i sad smo mi posle, od 2010. do sada je 16 godina. Mi upleteni, izvinjam se, 6 godina, upleteni u tu priču, prvi ozbiljni sporazum potpisan 2013. kako ste vi rekli, 3 godine, nikada do sada mi ovakav izveštaj nismo imali. Ovo liči na doba Čovića, na doba UNMIK-a. A to znači šta ste onda vodili proces 10 godina? I to je iznerviralo međunarodne zvaničnike. I to se očekivalo. Zbog toga su ovi sastanci bili zakazani. Bio je pokušaj da se nešto uradi u tehničkom sastanku koji spominje Đurić, Tahiri Gošte ne spominje, njoj ne odgovara, spominje, da se pomere stvari, jer šta je bio problem? O čemu se uopšte ne govori u izveštaju vlade Srbije? Pa bila tehnička vlada, bili izbori. Dakle, nije tačno da izbori nisu zaustavili život. Zaustavili su život. Ne samo tu, u prosveti, zaista mora što pre se formira vlada. Dakle, mi moramo konačno znamo kako će se ovo voditi, jer u Evropskoj uniji, uz aktivno učešće Kosova i Sjedinjenih Američkih Država, već je stvorena. Ja sam jedini u ovoj javnosti koji o tome priča i ne razumem zašto, i prosto ću prestati da objašnjam ljudi da je već dogovoren novi format i da više neće biti nekog Dačića, povremeno će biti Vučića, da sve ide na direktne dogovore Prištine. E sad vi meni kažete, u ovoj atmosferi ovakvih izveštaja, da jedni ko mala deca optužuju druge, šta će tu da bude? Šta tu građani mogu da znaju? Druga stvar koja je važna, evo na primjerima da pokažemo, kada vi sad složite činjenice, sklonite političko nadmudrivanje ili nadgornjavanja, vi vidite da je mnogo urađeno.
Ajde o tome da pričamo kasnije tokom emisije, da uključimo u razgovor gospodina Fadilja Ljepaju, političkog analitičara iz Prištine. Gospodine Ljepaja, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Dobro se čujemo. Kako vi gledate na ovaj zastoj u pregovorima, osim što su u pitanju bilo prvo na jednoj strani, sada na drugoj, formiranje vlade i na to kako građani uopšte, šta oni znaju, čuli smo kako to doživljavaju Srbi, posebno na severu. Da li Albanci briselski sporazum uglavnom doživljavaju takođe kroz zajednicu srpskih opština, ali otpor prema njenom formiranju? Jel ste vi to tako videli ili nekako drugačije, nekako dublje?
Pa vidite, sam format ovi pregovora je takav da u neku ruku je pokušano da se političari manje više izoluju od svoje javnosti. I jer je poznato da posle sukoba, posle rata, ne ide uvek na ruci pomirenju i razgovorima za neku budućnost, koliko toliko zajedničku, jer što je rečeno, ako nećemo biti u jednoj državi, onda živjet ćemo jedni kod drugih. Jedna činjenica koju nijedan normalan čovjek ne može da previdi ili da negira. Tim više što je već pokušano da se milion i više stanovnika protera odavde, i ispalo je da to nije moguće, da to svet ne prihvata, i sad smo tu smo gdje smo.
A gdje smo mi zapravo? To je problem. Gdje smo?
15 godina poslije rata. Ja mislim da ja bi opet sa drugog ugla opet ponovio onu rečenicu koju je izrekao gospodin Vučić prije par dana, kako bi da Albancima nije lako da sve to sprovedu u delo, kao što ja mislim također da ni Srbima nije lako da to što se dogovaraju manje više sprovedu u delo u Srbiji, pa ni na Kosovu, jer moramo priznati i drugu i ostale činjenice da zapravo sve ovdje ne zavisi baš sve od nas, da je ipak postoje globalni procesi, globalni interesi i globalne strukture koje vuku se čas na jednu, čas na drugu stranu, i to su opšte poznate, mislim, te činjenice. Ja mislim da je dobra stvar, eto recimo čin predsjednika Kosova koji koji se poklonio žrtvama srpskim žrtvama
u Starom Gradsku, da.
Zapravo u Ljubljanu. Ja mislim da je to dobra poruka u dobrom pravcu. Ja mislim da i gospodin Vučić je dao neke umjerene izjave u tom smislu. Možda bi i on ili neko drugi mogao da se pokloni pred žrtvama na Dunavu, tamo gdje su pronađeni oni frižideri sa albanskim civilima, i to bi bila isto jedna poruka u dobrom pravcu. S druge strane, meni su sasvim logične i prihvatljive poruke koje dolaze od strane gospodina Vučića, da mi nećemo mir, ne mir lično, nego Albanci se bili videći ovdje
hiljadu godina, da.
Da, i to je jedna činjenica i jedna izjava koja nas navodi da ne razmišljamo usput, nego da razmišljamo za buduće generacije koje će ovdje živjeti.
Da li mislite, samo još to da vas pitam, da je generacija ovih političara sada i u Beogradu i u Prištini spremna za realizaciju ovih poruka o kojima sami govor?
Pa vidite, političari kao političari zavise i od glasova, zavise i od interesnih grupa, zavise i od dosta utjecaja izvana. Ali ja vidim jednu orijentaciju ka nekom zajedničkom putu ka Europi i u Srbiji i na Kosovu. I ja mislim da i mjene građanski javno sve više će da ide i u Srbiju, jer na Kosovu je već opšte poznato da je ta evropska orijentacija, mislim, nema neke alternative ozbiljne. I ja vjerujem da i srpska vlada sad radi u tom pravcu, da prošla vlada, i ja vjerujem da će i buduća nastaviti u tom pravcu, uprkos tim konzervativnim ili šta ratno-vuškačkim nekim izjavama koje daju neki propali lideri tamo ili ovamo.
Hvala vam najljepše, gospodine Ljepaja, na ovom uključenju. Bio ovo Fadil Ljepaja, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Janiću, da i vi možda prokomentarišete jučerašnji gest predsjednika Kosova u Starom Gradskom, to do sada nismo vidjeli, i njegovu izjavu da treba naravno pronaći počinioce svih zločina, i niko do sada, kao i za mnoge druge zločine na Kosovu, nije odgovarao. Da li mislite da je, i koliko je uopšte važno, da li je ovo bio iskren gest ili je nametnut od međunarodnih faktora?
Pa prvo, gest je, što kaže, pažnje vredan i podrške vredan. On je negdje na liniji onoga što je Hašim Tači govorio u svojom inauguracionom govoru, i kako je cela ta, da kažemo, predstava ili taj događaj bio organizovan. Dakle, to jeste neka promjena. I to nije naravno samo promjena kod jednog čovjeka, to je promjena u nekoj politici koju vodi on, njegova stranka, vladajuća koalicija LDK, znači bivša rugovina stranka, i naravno to je delimično i rezultat Evropske unije. Ona ima tu neku vrstu naglašenoga pozivanja na pomirenje i na te gestove, što ja stvarno ne odbacujem, a to nije dovoljno. Znate, to nikad nije dovoljno. Važnije je ono što se dešava na Kosovu, i to moramo zaista kažemo, da ako je proces počeo 2010. godine, da je od 2012. kad je u Srbiji SNS došao na vlast uz asistenciju SPS-a, da je urađeno mnogo toga u okviru tog briselskog sporazuma, I da, u stvari šta sam, imamo mnogo slobodnije kretanje, imamo mnoge, mnoge doprinose, ali ljudi bi hteli više, to je normalno, oni bi hteli više. Tu se rešavali i problemi o kojima smo sad govorili, nasilja, ubistava, progona, sećanja, ako je jako teško gestovima otkloniti, ali se stvara atmosfera da se sve to istraži, da se procesuira, i to ima i tu unutrašnju političku dimenziju, ta Tačijeva izjava, jer negde s jeseni proleća počet će suđenja.
I to sam htjela da vas pitam, i majke žrtava Žetelaca nisu htjele da se sretnu sa Tačijem, i sad u ovom momentu kad mi očekujemo formiranje tog specijalnog suda, kad mnogi kažu da je moguće i Hašim Tači na listi, imamo ovakvu njegovu izjavu i ovakav njegov gest.
Pa to je sad, da kažemo, reakcija pojedinih grupa, interesa, u ovom slučaju majke žrtava ili porodice nestalih, i ceo taj pokret je malo zbunjen, jer jedan od njihovih aktivista se nalazi na poternici za ratni zločin. Tako da on sad više tu ne znaju da li je to nešto što je zaista uradio Simo Spasić, ili je to nešto što je pokušaj da se zaustave njihovi napori da se izbore za istinu o svojima i poštovanje žrtava. I to ćemo dok traje sećanje, dok traju porodice, uvek imati, kao što kaže, gore dole. Što se tiče te fiksacije, ja sam i u ovom studiju govorio o srpske javnosti na te dokumente koje je Beograd dostavljao i Hagu i specijalnom sudu, i na osnovu kojih mu je suđeno Hašim ovde, ja sam barem imao priliku da mi ljudi koji rade u istrazi specijalni sud kažu da on nije na listi, da su oni proveravali sve te dokumente, tražili su nove dokaze, Beograd nije imao nove dokaze za njih, te dokazi nisu bili ubedljivi, tako da ako je verovati njima, Hašim Tači uopšte nije na listi. Ali je vrlo interesantno da se srpska javnost fiksira na njega, a ne govori o nekima koji jesu na listi, a bliski su srce srpskih političara i srpskoj javnosti. To je vrlo interesantan jedan fenomen, služi, to treba na socijalno-psihološka analiza. Čak i ako gledate ove izveštaje, šta se prvi put tu dogodilo, da su obe strane, zato to mnogo liči na UNMIK period, znači nekako se mrtvi i nezavršeni poslovi vratili, ne možete da preskočite. Obe strane su govorile o etnički motivisanom nasilju. Prvi put beogradski izveštaj ima ono kao da ga je pisao Čović. Dana tog i tog, tu i tu, bilo je 60 akata nasilja, a manji blok ima i izveštaj Edite Tahiri. Dakle, etnički motivisano nasilje se vratilo, odnosno nezavršeni posao UNMIK-a i drugih vratio se.
O čemu govore brojne analize i rada i veća za ljudska prava UNMIK-a, da od svih predmeta preko 90% nije završeno i da UNMIK to nije uradio u skladu sa svojim mandatom, čak da je kršio i konvencije i svoje nadležnosti. Ovde predlažem samo da zastanemo, da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo. Goga Stanić.
Sve je važno nama u ovih godina.
Novi album.
Zato ti imaš savršen plan da meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Eko. 11 sati i 40 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gost u studiju dr. Dušan Janjić, politički analitičar, a na telefonskoj liniji Pavle Dimitrijević, takođe politički analitičar i neko ko je se itekako bavio briselskim sporazumom. I gospodine Dimitrijeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste radili istraživanje o čemu smo mi govorili na početku emisije, koliko zapravo ljudi na samom Kosovu znaju šta piše u briselskom sporazumu i koji su oni problemi zašto izostaje primjena. Pa šta je vama bilo onako poseban utisak kao rezultat vašeg istraživanja?
Pa ono što je utisak, to je da zapravo što se više priča i što više političari pričaju o briselskom sporazumu i realizaciji, to zapravo ljudima je sve manje jasno o čemu se radi. Oni vrlo jasno prepoznaju sopstvene životne probleme i negde prepoznaju da briselski sporazum može da donese mehanizme za rešavanje problema, ali konkretne informacije o tome kako će ti problemi biti rešeni, koji su to mehanizmi, šta je dogovoreno, te informacije nemaju i mislim da se taj trend na neki način neinformisanosti ljudi zapravo samo produžava i čak što je zapravo neočekivano je sve veći i veći. Dakle, ljudi sve manje zapravo znaju o čemu je reč i to negde ide, da kažem, u liniji sa tim da i sam briselski proces negde stagnira.
Kada je reč o zajednici srpskih opština, to je ono na čemu Srbi, a i politički predstavnici Srba najviše insistiraju, ali tu ne vidimo pomaka. Oni, pretpostavljam, doživljavaju buduću zajednicu kao nešto što će im rešiti mnoge probleme, dok im iz Prištine ih podsjećaju da neće imati nadležnosti koje očekuju.
Pa da, ali očekivanja građana su pre svega usmerena na zajednicu srpskih opština sa dva aspekta. Jedan je aspekt očuvanja veza sa Srbijom, dakle kulturnog identiteta, nacionalnog identiteta i neka vrsta brana od asimilacije, a potpuno je drugi aspekt također veoma bitan, zapravo način da se sačuvaju pre svega radna mesta, dakle da ljudi koji rade u različitim službama sistema Republike Srbije zapravo ostanu na radnim mestima koje bi nekako nastavila postoje. Tako da to su neka dva nivoa koje se vrlo često gube iz vida, koje su, čini mi se, podjednako važna za Srbe na Kosovu. Međutim, mi do dan danas nemamo niti jasnu platformu, niti bilo šta što bi moglo da da odgovore na ta pitanja i zbog toga čujemo različite interpretacije od strane političara i nosioca javne funkcije.
I po vašem utisku i na osnovu svih tih istraživanja, i često ste na Kosovu na samom terenu, šta to političari treba da urade da bi ljudi shvatili, ili oni to rade svesno i dovode u zabludu i dok se ne primeni sve na terenu? Šta je vaš utisak?
Pa ja bih rekao da svi politički akteri koji su uključeni u briselski proces, zapravo da im odgovara situacija u kojoj se ništa ne zna, jer u situaciji nedefinisanih rešenja vi imate jako puno prostora da za različite interpretacije, ali i za različite načine primene dogovora. Jer ako ne znate šta je dogovor, dakle vi nemate nikakvu merodavnu tačku da li je nešto dobro urađeno ili nije. I onda političarima odgovara da kažu ok, evo dogovoreno je to i to, a mi smo to ispunili, a ljudi ili bilo ko je zainteresno za tu temu zapravo ne zna koliko se daleko otišlo u realizaciji. Zbog toga i vlada taj neki, da kažem, duh, odnosno osjećaj da briselski sporazum sa stanovišta implementacije nije daleko dogurao, jer ljudi su negde izgubljeni u tom nedostatku informacija, ali i u konačnoj neizvesnosti šta će stići. Briselski sporazum jeste doprineo stabilizaciji prilika i jeste podigao u nekom smislu bezbednost i slobodu kretanja, ali s druge strane nije doneo nikakva rešenja za Srbe na Kosovu, tako da nema odgovora na tu konstantnu neizvesnost u kojoj Srbi žive.
Hvala vam najljepše, gospodine Dimitrijeviću, na ovom uključenju. Bio ovo politički analitičar Pavle Dimitrijević, koji je radio brojne istraživanja na Kosovu, tiču se što života tamo, što primene briselskog sporazuma. Gospodine Janiću, evo, ovo jeste utisak svih koji tamo žive i oni koji prate situaciju na Kosovu, da se zapravo ne zna. Vi ste u jednoj rečenici, pa sam vas ja možda prekinula pre vremena, rekli da neće u buduće ovako izgledati forma i pregovora i primene. Na šta konkretno mislite? Mislim da je to važno da napomenu.
Pa, ja bih samo na tri konkretne primere rekao šta su uzroci toga da se radi, da se ne zna i da se stiglo do nekog granice preko koje se više ne može na ovaj način.
Jel ovo nije zid, nego baš granica?
Jedna granica preko koje će se, sudeći po izjavi premijera Vučića, preći, govorim sada o Srbiji. Evo, ako čitate ova dva izveštaja, vi ne znate tačno koliko para je skupljeno i podeljeno iz fonda za sever Kosova, po Koskom izveštaju 8,6 miliona, po izveštaju vlade Srbije 4,6 miliona. Gde je ostatak? A to samo različite metodologije. Znači, mora da se usaglasi
metodologija. Metodologije, znači, ili nešto drugo.
To je jedan sad deo posla koji Evropska unija se ponašala dosta ležerno u celom procesu. Sazivala ih, oni su potpisivali ugovore, dok je bio Kuper, nešto se i mešala u primjenu, sad se ne meša i sad ona od njih prima ovakve izveštaje i dobija različite podatke. Jer nije standardizovala o čemu će oni u izveštajima da odgovaraju. Znači, ne može, ili ima 8,6 ili 4,3 miliona. Nema tu velike filozofije. Druga stvar je, znači, to su usaglašeni standardi i uvlačenje političkog interesa i onog drugog interesa koji mi ne vidimo, a koji je važan. Dakle, nije baš tačno da građani jasno vide svoje interese. U tome jeste problem. Ako bi oni jasno videli svoj interes, onda oni ne bi pristajali i dalje da voze tablice K, M, K, S i ostalo i da imaju duplo oporezivanje, jer je prošlo je doba kad je to donosilo prednost. Nikad nije donosilo prednost. E, uzmite primjer Bosne. Čim je stao rat, svi su dobili iste tablice i nije se znalo ko
je za volanom.
Ovdje se očigledno znalo i od Kušnera, međunarodne zajednice, htelo, pa i od srpskih vlasti, Kosovo sad ništa nije pitalo, da se razlikuju ljudi. U ime takozvane statusne neutralnosti ili nepriznavanja Kosova, kao da su tablice, sad imamo priznavanje, sad smo došli do RKS tablica, sve odlažući, ali ko vuče profit iz toga? Pa oni koji žive u centralnoj Srbiji i izbjegavaju sistem evidencije, sistem tehničke kontrole poreza i tako dalje. Znači, neka grupa ljudi koja ne mora da broji više od 10-20 hiljada je ovdje dovoljno moćna da vam drži jednu, pozivajući se na statusnu neutralnost, jer ne daj Bože da Marko Đurić kaže sad svi na RKS tablice, što bi bilo normalno, onda bi ovi svi viknuli priznosi Kosovo. Znači, tu se političari...
Ali šta god se i uradi u tom dijalogu, neko kaže priznao.
Tako je. To, zato što je statusno, i to je ta treća stvar, statusno pitanje je toliko ugrađeno. I to je temeljni problem. Ja sam to govorio još na vreme. Kad je Nikolić izašao sa ovim pogrešnim, ovo ima fabričku grešku, ova zajednica srpske opštine na srpskoj strani. Da vas ja podsjetim...
Ali još nema ni statuta, još nije ni formiran taj
vidite,
tim
u čemu
koji će
je problem.
Raditi statut, tako problem da je, fabrička greška može da se
problem je, u čemu je fabrička greška? Kada političar ne razume realnost, kad je on opsednut državom i statusom, kada on upadne u zamku Albanaca, jer Albancima odgovara se stalno priča o statusu, da oni pomeraju takozvanu novu realnost. Onda on zanemari da samo kombinacija mera, to je iskustvo svetsko, decentralizacije i nacionalne samouprave, znači manjinske samouprave, ono što imaju Albanci u Srbiji, daje rezultat. Nego se oni fokusiraju
na
zajednicu opština, pričajući o Republici Srpskoj, čak je slogan Srpske liste, ako se sećate, na izborima bio danas glasaš Srpsku, sutra gradiš Srpsku. Šta je Srpska? Pa Republika Srpska. A naravno da i u osnovnom sporazumu 2013. i dalje nema reči o izvršnoj vlasti. Mogu se neka upravno izvršna nadležnosti ako žele opštine da prenesu. Ako žele opštine. I sad smo tu do blokade. Jer se govori, a svi to zaboravljaju, neće da kažu, da je to reč o opštinama pretežno nastanjeni Srbima. I sada vi kažete hoću izvršnu vlast da prenesem, a oni kažu onda u redu, ali garancije za Albance. I to više nije ta zajednica srpske opštine. Dakle, nije se znalo što se htelo.
Prošlo je... Gde smo sad? Opet vas vraćam na to da nemamo čak i
vrlo jasne agende. Evo, dva primjera.
Koji će da piše taj status. Agenda. Neki kažu bit će eksperti statut, i sa strane i Srbije.
To je taj tehnički sastanak koji se ne spominje na srpskoj strani, da je tačno dogovoreno. Svi dosadašnji pokušaj upravljačke grupe, ona je pravila, statuti postoje. Na jedan fini način, Marko Đurić kaže, mi smo napravili sve pripreme. Ma ne, više od priprema je Beograd uradio. Ali upravo to neće Priština. Priština neće da ju Beograd piše statut zajednice srpskih opština, nego takozvani upravljački tim, formiran je novi tim, jedan predstavnik Prištine, jedan predstavnik Srba sa Kosova i jedan predstavnik, valjda Bogar ili neko, iz Evropske unije. I oni treba do oktobra da predlože statut. Srbija ima pravo kada kaže da nije doneta uredba, jer je Ustavni sud dao saglasnost uredbu, ali za uredbu treba statut. Dakle, srpska zajednica srpskih opština će imati svoj statut do oktobra. Od oktobra do novembra očekuje se, takav je dogovor, uredba vlade Kosova.
Dogovor je bio i 25. avgust prošle godine, pa kraj decembra, pa...
Nećemo zašto. I onda matematika kaže da to ne može da proradi bez budžeta, ne može da proradi iduće godine. E, ali kad počete pravite budžet, onda ćete da shvatite da u taj budžet ne možete da stavite fakultet. Bog drugi kosovski zakona. Znači, mnogo vremena se potrošilo na usaglašavanju tog statuta koji je Srbija stavila na uvid preko Evropske unije Kosovo još pre 2-3 godine i gde su oni prepoznali državu. A drugi primer, telekomunikacije. E sad, šta radi Kosovo? Kosovo vam vezuje zajednicu opština za napredak u energetici i telekomunikacijama, za prvi korak uredbu, a za život traži ukidanje paralelnih struktura. Kosovo, to je legitimno u pregovorima. Uvek nešto s nečim vezuje i Srbija nešto s nečim vezuje.
Vezivaći i njima se to dozvoljava da vezuju za Ustavni sud, dok naš Ustavni sud
sad,
o tome i ne raspravlja.
Sad smo došli do telekomunikacije. Pa naravno da je vlada pogrešila što nije prodala Telekom. Progrešila je, sam premijer je priznao. I ona je bila blokirana. Tako da je na kraju nađeno solomonsko rešenje, nije Telekom, nego NTS je predao. Registrovao se, kosovske vlasti su naravno maltretirale na jeziku, na statusnim simbolima i tek je u decembru, i tu je bilo zakašnjenje, formiran MTS. Sada počinje prava svađa ekonomska. Šta je to infrastruktura?
Oko ovih stanica.
I tu, evo, ja završavam na tom primjeru, jer stalno hoću, stalno sam govorio, postoje interesne grupe koje izvlače velike profite, koje često upravljaju političari i kojima ne odgovara brži napredak. A gdje sad mi ne možemo se dogovorimo da li je 103 bazne stanice ili je 22 ili je 63 baze i pokamo. Tačno se zna da je 103, 73 operativne, a na primjer 73, 50 rade za Valju i IPKO. Dakle, ko uzima novce? Ljudi, to je pitanje. Dogod,
pa dobro, zna si da Medvin Olbrajt i Kušner imaju svoju,
to je
svog operatera, ovo je Valja. Da.
To je Valja. To je problem koji moraju da reše kosovske vlasti sa njima. Ja pitam, ko ovde uzima novce? Godinama. Ko ovde uzima novce, jer nisu razmontirane bazne stanice. Rade, neko plaća rentu za zemljište, od čega plaća? Nešto zarađuje. Ima li razlike? Ima razlike. Dakle, zašto kažem da smo ušli u novu fazu?
Zato vas i pitam, jer smo pri samom kraju da nam objasnite da, tu novu fazu i koliko je ona na tragu ovog što kaže Hašim Tači, da je nemoguće beskonačni dijalog u tehničkim pitanjima, nego da mora ta forma jače političko angažovanje uz posredstvo Evropske unije i Sjedinjenih Američkih
Država. Prvo stanovište Srbije i njenih interesa. Ona je sada ušla u fazu pregovora o pridruživanju i ako sebe ostavi ovako raskrečenu, da ima i briselski razgovor sa Mogherini i podnošenje izveštaja samo ona za 35-icu, onda smo mi propali. Znači, mi moramo potpuno drugačije se organizujemo. Znači, to znači potpuno drugačije postavke. Mi moramo konačno znamo ko je u ovoj zemlji, pored premijera, glavni pregovarač za poglavlje 35. Da se to odvoji. Poglavlje 35 mora da se odvoji.
Mi smo vidjeli kako izgleda ta platforma za razliku od drugih poglavlja, kako to.
Nemamo
detalje.
Nisu oni nama rekli da ne treba akcioni plan. Zašto mi nemamo akcioni plan? Zašto mi idemo i podnosimo samo ove izveštaje? Zašto mi ne znamo ko je Vasiljević, ko je Đurić u tom procesu? Ja govorim o nama. Ko se lepo koristi, zloupotrebljava ovu nerešenu situaciju, nepripremljenost na početak pregovora? Druga stvar, mislim da sad kad se ide u privatizaciju Telekoma i drugi, jasno će se znati ko je krao pare, jer će država morati to da plati. Ali zašto sada se ne uradi? Zašto da vlada, kako je to rekao i Stefanović pre neki dan i Vučić, ne počne provetrava redove i sopstvene kuće, oni koji su pretekli, koji su ušli u vladu sa Vučićem. Vučić je tu u dobroj poziciji, pošto ja neke detalje znam. SMS u dobroj poziciji, a to počisti. A ovi više nisu u poziciji, ni SPS, ni drugi da ucenjuju. Moraju da pristanu nova pravila igre. Šta su nova pravila igre? Evidentiranje svega što je dobro u Srbije. I treća stvar, nema više, znači, od tih velikih sporazuma, imaš dva, tri da se potpiše, samo taj završni pravno obavezujući.
A traži sad i demarkaciju granice, što je naravno odgovor Beograda, da je to nemoći.
To su sad te stvari koje traže direktan dijalog Priština-Beograd, za koji se takođe, to je taj novi format, nema mistifika. Ali ima nešto što tutnji iza. I mi svi ovim kritikama ulećemo u tu priču. Nova rezolucija Ujedinjenih nacija. Znači, ovaj kriticizam Ujedinjenih nacija koji je sada umnika porastao, koji se dobrim delom instrumentalizuje iz Brisela, reću je u koje tačke, služi da se donese nova rezolucija, da 1244 postane fusnota i idemo dalje. Šta je to? Naravno, UNMIK je bio neefikasan, to je bilo preklapanje institucija, bilo korupcije, evo, spomenuli smo telekomunikacije Kušnera i Olbrajtovu, bilo je zloupotrebe poznatih rešenja, tablica, svašta je bilo na terenu. To je ono bilo proizvođenje lepe krize u Evropi, gde ćemo mi ja primamo po 50.000 evra i da mudrujemo. Ali, 2008. kada je ukinut faktički UNMIK, sveden na minimum, sad se želi da se potpuno ukine, zaboravio se četvrti stup. To je Evropska unija koja je vodila privatizaciju. E i sad se želi da se to zaboravi. Da je to izbrisano, Euleks je nastao, ne odgovara za privatizaciju. Dakle, Srbija ne sme da se ponaša kao noj koji je gurnuo glavu u pesak, sad se tako ponaša. I da vičemo, ne, nema razgovora o novoj rezoluciji. Ima. Dakle, gospodo, otvorimo pitanje odgovornosti Evropske unije za privatizaciju i za nerešena pitanja imovine. Onda će biti lakše i Gazivode i znaće se koliko bazni stanica. To je ono što nam predstoje.
Ali ukoliko rezoluciju 1244 se postavi kao nešto podložno promeni ili ukidanju, ne možemo da zamislimo razmere reagovanja što na Kosovu,
vidite,
što
mi stalno, kad kažem rezolucija, mislim samo rezoluciju Saveta bezbednosti. Ja sam tu bio neprecizan. A šta ako kao 2010. bude rezolucija Generalne skupštine? O tome se radi. Tu je mnogo lakša pozicija i za Rusiju i za Kinu, koja će da verifikuje napredak, pošto je 2010. ista ta Generalna skupština ovlastila Brisel i Beograd da počnu pregovore. O tome je reč.
Hvala. Pokušali smo da razjasnimo situaciju kakva je trenutno na terenu, ali liči na status quo, a možda smo još dodali pometnju među slušalcima. Tek sad im ništa nije jasno, tako da ćemo nastaviti naravno priču i o Briselskom sporazumu i o situaciji na Kosovu. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste bili uz Talasanje. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!